kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Matangazo ya VOA Express ndiyo yanakujia kutoka moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa leo ni tarehe 25 ya mwezi wa Julai, ama mwezi wa saba mwaka 2019. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Naitwa Kenneth Bwire. Idi, natanguliza kwa swali, katika tembea tembea zako mitaani, mijini, vijijini, umewahi kuona mwanamume kijana kapiga goti chini, kainua mkono juu, kamwambia mwanadada kwamba je, utanioa?
Ah, hilo ndio umekuwa mtindo wa mjini siku hizi, na nakwambia kabisa kama wewe ni kijana basi mabinti wengi sisi wanatarajia siku moja ufanye hivi.
Ulifanya
wewe wako?
Wewe ushafanya?
Ah, mimi nimeenda kibabe babe tu.
Ah, hujaenda kwa magoti kwa kuombaomba?
Magoti bwana, magoti si kwenye movie.
Sasa ndio swali tunauliza kwenye barazani hii leo, wakati ambapo wewe ukashampata Bi Hadija binti Rukia, ukampata akina Saida, akina Aida, akina Fatuma, je, uamuzi huo wa kwako wewe mwanaume na akina hao akina Aida, ama washirikisha akina Idi wa pembeni, ikiwashirikishe wazee wakaweze kujua mnayoyafanya ndipo magoti yalambe sakafu?
Tutasikiliza yale maoni yao, na vile vile tutasikia wataalamu wanasemaje juu ya swala hili, wataalamu wa mambo ya mahusiano. Na kuna swala lingine nchini Tanzania, katika klabu ya Simba hivi sasa kuna ufukuto. Unajua klabu ya Simba, za Simba na Yanga nchini Tanzania
ndio mababe.
Ndio mababe, lakini migogoro ndani ya klabu hizo mingine imeanza kabla hata sijazaliwa. Mimi naye hatujazaliwa.
Ndio maana ni timu maarufu.
Ukimalizika huu unazuka mwingine. Sasa hivi sasa ndani ya klabu ya Simba kuna fukutu linaendelea juu ya ule swala zima la umiliki, ufadhili, na uwekezaji vile vile. Kwa hiyo nalo hilo tutaliangalia vilivyo ndani ya matangazo haya ya VOA Express.
Vile vile kuna swala la usalama nchini Kenya. Kumekuwa na vijana ambao mara nyingi wanasemekana kujiingiza katika makundi haramu, makundi ya wapiganaji, makundi ya kigaidi. Tunaungana na Josephat Kioko kwenye line ya simu kutoka Mombasa. Kaka Kioko, vipi?
Asante sana Bwire, na nimejiunga na nyinyi katika VOA Express. Ni kweli swala la usalama wa wananchi, usalama wa nchi limeibuka tena leo katika mkutano ulioandaliwa leo katika mji wa Mombasa na shirika la Haki Afrika ambalo linahusika na utetezi wa haki. Ilikuwa ni hafla ya kuzindua tu wale mabalozi wa amani katika eneo hili, ambao pia wanahusisha maafisa kadhaa waliochaguliwa katika serikali na viongozi wa vijana pia wamejumuishwa katika huo mchakato. Sasa katika huu mkutano, msemaji wa polisi Charles Owino, ambaye kwa sasa yuko eneo hili, amezungumzia swala hilo kwa kina zaidi. Na hoja yake akasema swala la ugaidi na misimamo mikali ya kidini ambayo vijana wengi unakumbuka, unafahamu kwamba eneo la pwani limeshika pakubwa na vijana hao kutoroka na kutoweka kabisa, wengine kurudia nchini. Sasa kwa maoni yake amesema ni swala ambalo linastahili kutazamwa kwa macho yote, na jamii iruhusu dialogue, mazungumzo na wale vijana ambao wanapotoshwa, wanakuwa radicalized, wazungumziwe ili wajitambue, maisha yao ya baadaye yanawahitaji zaidi. Na amesema si swala la kuachiwa tu polisi namna ya kukabili hili.
Kioko, kuna makadirio yote ya idadi ya vijana ambao wanasemekana kujiunga na haya makundi ya kigaidi?
Haikuwa ni kutoa ripoti kwamba ni wangapi, lakini miaka ya nyuma vijana wengi sana kutoka eneo hili hapa Kenya zaidi wameripotiwa kujiunga na magaidi, wakivuka mpaka kuingia katika nchi ya Somalia na kujenga uhusiano mbaya na vyombo vya dola. Ndio maana msemaji huyu Charles Owino amesema polisi waache kuonekana kama ni maadui katika macho ya jamii zetu, macho ya watetezi wa haki na macho ya vijana ambao wengi ni washukiwa wanapokamatwa na kutupwa jela kumekuwa na makabiliano, mara wengine wanapigwa risasi. Ndio maana ripoti katoka juzi kwamba kuna mauaji ya halaiki, kuna mauaji ya kiolela miongoni mwa vijana wahalifu. Sasa ni kweli kwamba imekuwa na hali ya vijana kutoweka na kujiunga na mitandao. Ndio alikuwa akizungumzia hapo kwamba mazungumzo yafanyike kwanza mashinani, wazazi, viongozi wa dini na maafisa wa serikali.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutupatia hizo taarifa. Kenneth Bwire hapa jana mpaka hii leo, mjadala mkubwa ni kuhusiana na aliyekuwa mwendesha mashtaka wa uchunguzi wa zamani huyu katika zile kampeni za Rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwaka 2016, Robert Mueller. Jana alikuwa mbele ya baraza la Congress, ambapo aliliambia baraza hilo kwamba uchunguzi dhidi ya Russia kuingilia uchaguzi wa mwaka 2019 kushirikiana na kampeni za mgombea wakati huo, Donald Trump, haujamsafisha moja kwa moja Rais Donald Trump juu ya shutuma za kuzuia sheria kufuata mkondo wake kwa kujaribu kuzuia uchunguzi, ijapokuwa kiongozi wa Marekani amekuwa akidai hilo. Sasa mpaka hivi sasa mavutano yapo makubwa kulikweli kwa pande mbili za vyama vikuu hapa, yani chama cha Republican na chama cha Democrat. Chama cha Democrat wakiendeleza kusukuma ajenda ya kutaka kufanya ile kura ya kutokuwa na maoni ikiwezekana kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, kutokana na haya masuala ambayo yameainishwa na mwendesha mashtaka wa zamani, alikuwa mchunguzi maalum wa uchunguzi huo, Robert Mueller. Lakini kwa upande wa Republican wenyewe wanakuambia kwamba hapana, Rais Donald Trump hana hatia yoyote na hakuna sehemu yoyote ambayo imeonekana moja kwa moja amehusishwa. Ni swala ambalo linatanda kulikweli na hapa Marekani hivi sasa. Lakini tukielekea nchini Tanzania, kumekuwa na vuta ni kuvute ndani ya klabu ya Simba ambao ni mabingwa wa Tanzania, moja kati ya klabu ya Afrika Mashariki iliyofika katika hatua za juu kabisa za klabu bingwa barani Afrika kwa msimu wa 2018-2019, na ilitolewa na timu ya TP Mazembe katika ile hatua ya robo finali. Sasa hivi sasa ni juu ya swala la uwekezaji, kuna mabishano. Serikali inasema kuna sheria hazijakaa sawa katika masuala ya uwekezaji. Sasa tumsikilize hapa waziri wa michezo Harrison Mwakyembe akielezea kile ambacho kinaelezwa kwenye sheria.
Uwekezaji kwenye vilabu vya michezo vya kijamii au vilivyoanzishwa na wananchi kama vile Yanga, Simba, Coastal Union, Maji Maji na kadhalika, uwekezaji wake uchukue sura gani? Tunaweza kuchukua hatua kwa kurekebisha kanuni za baraza la michezo taifa PFC, kuruhusu wawekezaji kuchukua si zaidi ya 49% ya hisa na 51% ya hisa ibaki kwa wale wananchi walioanzisha. Hiyo ni kanuni ambayo tumesema haitafutika. Kwa mtu mwenye uwezo mkubwa tunamtia moyo kwamba anzisha kwako. Lakini kama unapenda hizi klabu ambazo sasa zina fanbase kubwa, basi una 49%.
Sasa nikataka kuzungumza na mwanahabari mmoja ambaye yeye amejikita kabisa katika habari za michezo hasa za klabu hizi kubwa za Tanzania, yani Simba na Yanga, Musa Mwakisu. Nifahamu hiki alichokizungumza waziri Harrison Mwakyembe wa michezo Tanzania ni nini hasa?
Kwa kile ambacho imetumiwa waziri wa michezo sana utamaduni katika ardhi ya Kebe, anachokizungumza ni kwamba umilikiaji wa shughuli za wananchi inahitajika kwa yule mtu ambaye anafanya uwekezaji au na 49%, lakini ile kugawanywa kwa mafungu tofauti tofauti kwa maana ya uwekezaji wa tatu. Hicho ndicho ambacho mheshimiwa waziri anachokihitaji juu ya uwekezaji katika klabu hizi za wananchi.
Sasa swala la Mo Dewji linakuaje hapa? Maanake yeye alikuwa anataka takriban hizo zaidi ya 40% za umiliki wa klabu ya Simba.
Hapo sasa ni kwamba waziri ameteua baadhi ya watu waweze kufuatilia au kuleta yani kuchanganua mchakato huu, kwa sababu anasema inaonekana hakueleweka hapo awali juu ya uwekezaji huu wa 49%. Sasa ameteua watu kutoka katika baraza la michezo, lakini pia kutoka wizara ya michezo pamoja na shirikisho la soka nchini Tanzania, ili kuweza kuona ni namna gani ambavyo wataweza kuuelezea mchakato huu katika njia za kiueledi, lakini katika njia zile ambazo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanahitaji kuona juu ya uwekezaji katika timu hizi za wananchi. wananchi, na hilo ni kubwa kwa sababu imesema zaidi katika timu za wananchi.
Mo Deuji amekuwa akimwaga fedha katika ufadhili wa timu hiyo kwa kipindi kirefu. Kwa maana hiyo, kutokana na hili, kuna hali ya kuathiri vyovyote vile ambavyo Mo amekuwa akifanya na kuathiri kiwango cha Simba mwaka huu?
Hadi sasa haijatoka taarifa rasmi, ingawa kumekuwa labda na mawazo tofauti tofauti kwa watu wa Tanzania, hasa katika mashabiki hapa jijini Dar es Salaam, kuona labda inawezekana ikamsumbua Diego Mchezaji Mohamed Dewji Mo. Lakini serikali imeweka wazi juu ya mchakato huu, na tumeona kwamba Mohamed Dewji Mo amefanya baadhi ya matumizi ndani ya skwadi hii ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana ya kuweka zile sehemu za fedha zake, ingawa bado mchakato rasmi haujaanza. Kuna mda mmoja au mwingine tunataka kusubiri tuone kauli rasmi kutoka kwa upande wa klabu ya Simba juu ya mchakato huu, jinsi ambavyo walivyoweza kutokea baada ya mabadiliko haya ambayo yamesemwa na mheshimiwa waziri.
Idi. Na sheria za FIFA mafufa.
Sasa unajua vilabu vinasajiliwa kwenye nchi wanachama wa FIFA. Kwa hiyo ina maana TFF na vile vile TFF ipo chini ya Baraza la Michezo Tanzania. Kwa hiyo mbabe nchini Tanzania ni Baraza la Michezo ambalo lenyewe linaangazia vyama ama mashirikisho ya michezo yote ndani mipaka ya Tanzania.
Twende katika habari za dunia. Maafisa wa Somalia wanasema kwamba mjitoa muhanga anayeshukiwa kutoka kundi la Al-Shabaab alijilipua nje ofisi ya meya wa Mogadishu na kuua watu sita na kujeruhi sita wengine akiwemo meya. Shambulizi la Jumatano lilitokea dakika kadhaa baada ya ziara ya mwakilishi mpya wa Umoja wa Mataifa kwa Somalia, James Swan. Kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabaab linadai kuhusika na shambulizi hilo.
Mwanamuziki maarufu wa Uingereza Sir Elton John Jumatano usiku alifanya tamasha la watu mashuhuri kuchangisha fedha na kukusanya dola milioni 6 kwa ajili ya kupambana na ukimwi nchini Kenya. Fedha hizo zilikusanywa kusaidia mpango wa kusambaza vifaa vya kujipimia virusi vya HIV kwa ajili ya vijana 400,000 nchini Kenya. Tamasha hilo lilifanyika kusini mwa Ufaransa na kuhudhuriwa na watu kadhaa mashuhuri wakiwemo wanamuziki na wacheza sinema mashuhuri duniani.
Rais wa Tunisia Beji Said SFC amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 92. Ofisi ya rais ilieleza kwamba mkongwe huyo wa kisiasa alifariki leo Alhamisi baada ya kupelekwa kwenye hospitali ya jeshi ya Tunis, mahala ambako alipatiwa huduma ya kiafya siku moja kabla. Alilazwa hospitali mwezi uliopita kutokana na maradhi tofauti tofauti. SFC alikuwa rais wa kwanza aliyechaguliwa kwa njia ya demokrasia nchini Tunisia na mrithi wa mwanzilishi wa baba wa taifa Habib Bourguiba, ambaye alijenga nchi na kuwapatia elimu watu wake.
Wakazi wa Puerto Rico wanaendelea kushangilia baada ya gavana Ricardo Rosello aliyekumbwa na matatizo kutangaza kujiuzulu Jumatano siku baada ya siku kadhaa za maandamano makubwa mitaani. Katika hotuba iliyorekodiwa na kuwekwa kwenye ukurasa wa Facebook ya serikali, Rosello alitangaza kwamba anajiuzulu kuanzia Agosti 2, akisema mafanikio ya utawala wake yatakuwa hatarini kama anaendelea kuwepo kwenye wadhifa huo. Amekuwa gavana wa kwanza kuacha madaraka tangu jimbo hilo lililopo ndani ya Marekani lilipoanza kuchagua magavana wake wa kwanza mwaka 1947.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm a put it up for you. This little
the light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine.
Aya basi.
Hey, ubunifu ulioingia katika muziki hii ni kweli. Hizi kama Zakayo alipanda chini ya juu ya mti na yeye pia atapanda alafu unawasha taa unaweka chini unataka imulike nini? Weka juu.
Mimi sijui, labda msikilizaji wa VOA Express hapo alipo anafahamu nini kinachozungumzwa. Moja moja tunaelekea kwenye barazani. Kenya Sibwire, ulizungumzia swala la kupiga goti. Ile swala bado inabidi tulitafutie nalo mjadala mwingine kwamba je, kupiga goti ndio ishara kwamba unampenda au vipi? Maana hizi filamu hizi kuna mpeleka puta siku hizi.
Kuna mwingine kasema usione picha yako imewekwa kwenye WhatsApp ya bwanako ukafikiri anakupenda, hata dawa ya kuua mende inawekwa picha pale juu.
Tulikuuliza wewe msikilizaji leo katika barazani kwamba makubaliano ya uchumba ni ya wapenzi tu ama na wazazi lazima washirikishwe. Watu maoni wametoa wengi kweli kweli. Mimi naanza naye, huyu anaitwa Galigota Magabe Makono. Anasema kwamba ni muhimu wazazi washirikishwe ili watoe yao ya moyoni, kujua binti wao anaolewa katika familia ya aina gani, pia kijana anaona ukoo wenye sifa gani kama ukoo wetu tunavyofanya kijana akitaka kuoa.
Idi, yupo Fuso Fuso, anatokea Ilemela, Mwanza, Tanzania. Sikiza kwa makini. Siku zote mke mwema au mume mwema anatoka kwa wazazi. Vijana sasa hivi tunakurupuka tu kuoa bila hata kujua huyu mke ama mume naemuoa kwa wapi, katoka wapi, anafanya nini, tabia zake zipi, ili mradi tumeoa.
Hede Ngasa anakuambia kwamba makubaliano ya uchumba sio ya wapenzi tu, wazazi ni muhimu wajue, maana wao wanajua mengi mengi, wameyaona, hivyo ni vyema kuwashirikisha.
Lakini Mlelwa baba anasema yeye ni wa Kibiti, Pwani mwa Tanzania, anakubaliana kwamba masuala ya wapenzi ibaki ni ya wapenzi, wazazi walimaliza ya kwao, sisi hatukuyaingilia.
Sasa tumsikilize, ni mtaalamu wa masuala ya mahusiano na mwanasaikolojia huyu kutoka nchini Tanzania, anaitwa Chris Mauki. Muda mfupi uliopita nimezungumza naye juu ya swala hili, nikataka kumuuliza kwake, je, hebu atueleze swala hili ni la wapenzi tu au na wazazi wana wajibu wao?
Ishu ya kufahamiana, kujuana na kuamua kuoana kwa mwanamke na mwanaume, let's specify kwa mwanamke na mwanaume, huko nyuma mwanaume alikuwa anaweza kutafuta mwanamke na akasubiri baba yake na mama yake kumwambia kuna binti yuko sehemu fulani ambayo tunampenda. Kijana au binti alikuwa yuko very loyal, yuko tayari kukubali hiyo proposal kutoka kwa baba au kutoka kwa mama. Lakini kwa jinsi ambavyo kumekuwa na mabadiliko ya kijamii, wazazi wengi wameona kwamba haikuwa fair. So hata hao wengine ambao waliwahi kuchaguliwa, wengine wameonekana hawakumpenda ile intimately, lakini waliweza kuishi pamoja muda mrefu. Sasa kwa mimi msimamo wangu, mara nyingi kuishi pamoja na mtu muda mrefu haijalishi kwamba unampenda. Kumpenda mtu ni kitu kingine na kuishi na mtu ni kitu kingine. Sasa hivi wazazi wamekuwa tayari kuachia vijana wao waangalie, watafute, wasearch wenyewe, waamue. Shida inayotokea ni kwamba vijana wengi wanapongozwa na hisia alafu wanashindwa kukaa chini na kuangalia nini yeye anataka na anataka mtu wa namna gani ili amtafute. Lakini inasaidia zaidi kijana wa kiume au wa kike anapofahamu mwenyewe anataka nini, anataka mtu wa namna gani. Na mara nyingi wanawashauri vijana, kabla hujasema unataka mtu wa aina gani, vizuri wewe mwenyewe ujijue unataka nini. Role ya wazazi, ya jamii, ya makanisa, misikiti, culture inatakiwa sasa kuwasaidia vijana kufahamu ni namna gani unaweza kujua unataka nini, na unaposema unataka mtu ni vizuri uangalie nini na nini, ili vijana wafungue macho waweze kutazama the right people, kwa sababu weakness iliyoko sasa hivi hawajasaidiwa na wanaangalia kwa miwani mbovu, kwa wanapata watu walio wabovu, na mwisho siku kesi za mahusiano kuvunjika mapema zinaongezeka.
Lakini Idi, Mimi napoleta mchumba wangu, nimempata mwanadada na kuletea wewe baba na kumbia huyu ndio nilimpata. Alafu uanze kutoa maoni yako ambayo hayakwendi vizuri na akili yangu. Singoma hiyo.
Shughuli ipo. Na Zaenda Mabuda yuko kwenye line ya simu, kwenye line ya simu. Zaenda, tueleze kwa ufupi tu kwako wewe hili likoje?
Mimi naviona mzazi kama mzazi ni sahihi kujua kwamba labda kijana wao kashapata mchumba. Kwa sababu moja, endapo akijua kwamba mtoto wao ana mchumba, inaweza kumsaidia yule mzazi au pamoja kijana mwenyewe kuna ni kupeleleza, yani kumfuatilia tabia ilivyo. Na kwa sababu siku hizi vijana wengi wameshafanya tabia mbaya, wamesumbua majumbani, basi itokee sasa mtu aoe au aolewe na mtu wa namna hiyo, itakuwa shida katika familia. Na ndio maana naweza tukakuta kwamba mzazi kama mzazi anafanya ushirikiano la kumtafuta kijana wake, yani kumtafuta kijana wake mchumba, kwa sababu akishampata yule mzazi ndiye anayejua kwamba huyu mchumba wake ana tabia hii hapa ni hapa. Kwa hiyo aweza kumpatia mchumba mwenye tabia mbaya. Kwa hiyo yeye sio na lengo la kwamba kijana wake au mtoto wake aweza apate mchumba ambaye ana tabia nzuri. Kwa hiyo mzazi kama mzazi, hilo swala ni sahihi.
Haya, asante sana ndugu yangu Zayenda hapo ulipo. Basi swala ndio hilo. Na moja kwa moja tusonge mbele.
Naini nafikiri kabla kusonga mbele wakati ambapo Zayenda anasema mzazi aanze kuchungulia, hapo ndio mkeo atakwambia mamako ameanza kunichunguza. Tuhamie mjini.
Haya, tuende kwenye burudani ya muziki. Anaitwa Chico. Chico huyu alivuma sana miaka ya nyuma huko
90 kule.
Mimi wakati huo nakumbuka na napewa shilingi 5 kwenda kununua mihogo shule ya msingi.
I need some money.
Jinsi ninavyomuona Idi anavyo gonga miguu haikanyagi kwenye sakafu, inakuwa juu juu tu, vidole vinagonga kisigino. Hivi Idi, ushajiuliza jinsi maisha yalivyokuwa ya vijana wa jana? Nikinaposema vijana wa jana ndio hekima ya leo, sio Shajiuliza maisha yao yalikuweje? Licha ya wakati huo kuwa na wasichana na wavulana, hakukuwa na visa vya mahusiano kabla ya ndoa kama ilivyo sasa. Unalifahamu hilo? Ile ambayo tumezungumzia tu. Uhusiano si kama biashara ya sasa. Amina Chombo basi amekutana na mwalimu mstaafu wa miaka ya 60, anaeleza jinsi walivyoishi katika ujana wao kimaadili na mbinu ya mawasiliano.
Kwanza, we never used to have girlfriends. Kwanza ukipatikana ukijulikana una girlfriend, basi unaonekana wewe una tabia chafu. Na tulifika wakati mpaka tuseme kama mimi, mimi nilikuja kumaliza form 4 hata sina kitu inaitwa girlfriend. Then tucheza tu mpira, we could just play with the girls. Na no, hakuna kitu chochote nasikia kwenye akili yangu niambia huyu anaweza kuwa kama girlfriend wangu, na nikawa nikafanya sinana yeye. Hakukua na hiyo. So yale ambayo tulikuwa nayo wakati huo, na hiyo ilisababishwa na nini? Tulikuwa tukigaidiwa guidance na wazazi, na pia tulikuwa tukiona pia kwa wazazi vile wanakaa. Lakini nowadays utakuta mzazi yeye mwenyewe hata anakuja nyumbani kwake saa 3 za usiku na hataki kuulizwa, wanakorofishana pale na bwanake, mtoto anasikia anajua basi hapa hakuna amani. Lakini wakati huo hata mtu mama wakati wetu hata tulikuwa tuona haya, hata mama akikosana na baba tusikia sijui tuende wapi. Lakini nowadays hata huo mtoto mwenyewe anakorosha mama, today yule mtoto anakorosha baba, kanaambia usitaki kusikia kwako, kama ni kusoma chana watu wanakaa bila kusoma.
Wakati ule nyinyi mkiwa vijana mlikuwa mnatumia mbinu gani kuwasiliana, na mawasiliano yalikuwa vipi?
Sasa hivi hakukua na simu. Kwa mfano mimi nilikuwa nikisoma, kama ni pesa yangu inaletwa na posta, na kama ni mtu ambaye anaweza kutumia naenda kwa posta, ama ni barua naandika, na ni simu sile sikuwa za mkono, labda ni mtu wa karibu wa ofisini anamwambia nenda umuite pale nisungushe na yeye, na yule anakupigia yuko ofisini, ile ya kuweka shilingi unaenda unasunguza. Kwanza hiyo pesa kuwa na ilikuwa ni nadra kupata hiyo pesa kwenda kupiga kule. Lakini sasa utakuta mtoto anaweza kuwa yuko nyumbani leo, anaweza kuwa yuko nyumbani na anasengenya baba yake yuko pale na kwa simu, anaweka message anambia ngojea huyu ataondoka sisi tutaenda ngojea. Sasa ile kuwasiliana ilikuwa ni kwenda, si kumpigia mtu simu anambia niko hapa nyumbani niji, yani tukiona anambia njoo kwangu Jumamosi, ama njoo kwetu, ama niende kwao, si ati tukutane mahali fulani. Lakini today niko pale nyumbani, ana TV, hata chakula hali ni TV na simu ameinama. Yaani amekuwa addicted na simu, hata mpaka hata ukimtuma mnamkorofisha. Kwanza ukimtuma anakuambia unamsumbua. Lakini zamani sisi hata ukiambia acha hii ufanye hii unaacha kabisa. Leo hii kumwambia mtoto achana mtu fulani anaye. Kwani ana nini? Ni mwanadamu kama mimi. Kwani tunafanyaje? Atafanyaje? Hana chochote. Tena unaona hata anaweza kumuona yeye anafanya vibaya, na anamtetea ule ubaya wa ule kijana mwingine mwenzake anamtetea. Ambapo kama sisi zamani ilikuwa mtu akifanya vibaya alikuwa kitu na wasati akija kiketishwa, hata ungekuwa unaambiwa yule usitembee naye ana tabia chafu, na tunatengana naye kabisa. Lakini leo hii utaona yule anafanya vibaya ndiye anapendwa na wale vijana.
Na ni hayo kutoka kwa Don Charles Mwania, ambaye yeye ni mwalimu mstaafu zaidi ya miaka 60 na kwa sasa anashughulika na masuala yake ya kilimo kwenye studio. Shukrani.
Shukrani kabisa. Maneno mengi kweli kweli. Tukiwa tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Kuna mambo mengi jana ama leo yanaendelea kuvuma katika mitandao mbalimbali, lakini mojawapo ni kile kitendo cha Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kumpigia simu Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta wakati wa kukabidhiana zile dhahabu ambazo zilikamatwa nchini Kenya. Sasa kilichofurahisha ni kwamba Rais Magufuli amlimsifia waziri wa mambo ya nje.
Gazeti la The Standard inasema kwamba
Monica Juma.
Gazeti la Kenya sana inasema hakumsifia. Atafuta uchumba naye.
Na watu wanakuambia jinsi Rais Kenyatta alivyojibu, wewe mbwa acha hayo
bwana. Atafuta
wewe mwache arudi huyo, arudi. Mara kwanza kashangaa kwamba barua ya kustaafu inatumwa bila kusubiri. Anyway, tusimalizie mambo ya uhondo
mwenyewe.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kabisa kwa msikilizaji kwa kuweza kuwa nasi katika matangazo ya VOA Express hii leo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya matangazo haya. Shukrani kwa kuwa nasi.